Ganytojo žodžio laidoje dalyvauja kunigas Vytautas Antanas Matusevičius.
Mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu Jūs. Būkite palaiminti. Šiandien mūsų tema – Izraelio pascha. Bet ne tik Izraelio pascha, ir krikščioniška pascha, ir kiekvienų iš mūsų pascha, Velykos. Tai šitą temą bandysime pasiaiškinti. Izraelio pascha – tai klajoklinio gyvenimo ir namų buities pavasario šventė. Iš pradžių pascha buvo šeimos šventė, kurią švesdavo Nisano mėnesio 14 dieną, stojus pilnačiai po pavasario lygiadienio. Jahvė aukodavo jauną gyvulėlį, gimusį pastaraisiais metais, siekiant kaimeniai laimėti Dievo palaiminimą. Aukos gyvulys būdavo ėriukas arba ožiukas, patinėlis, neturintis ydos. Nebuvo galima laužyti nei vieno kaulo. Jo krauju patepdavo durų staktas ir šoninės jas kiekvienose namuose. Tuo siekta apsaugos. Avinėlio mėsą valgydavo paskubomis, o vakarienės dalyviai turėdavo vilkėti kelionės drabužius. Šie klajoklių gyvenimo ir buities bruožai leidžia tvirtinti, kad pasko šaknys siekia toliau negu likiminis Izraelio įvykis išėjimas, kuris galutinai prasmino šią šventę. Didysis Izraelio pavasaris išaušo tada, kai Dievas tautą išlaisino iš Egipto nelaisvės. Čia Viešpats parodo savo rankos galybę, o bene stipriausias ženklas – Egipto pirmgimių išžudimas. Tai pasaka naują turinį ir prasmės gelmę pasiekia Izraelio išvadavime. Ji tampa prisiminimu apie išėjimą, kuris tampa svarbiausių jų istorijos įvykių. Ji primena, kad Dievas ištiko Egiptą ir pagailėjo savo tikinčiųjų. Tokia nuo dabar paskos esmė ir nauja jos vardo prasmė. Žodis pascha kildinamas iš aramėjų kalbos žodžio pascha ir hebrajiško pesach. Šventame rašte žodis pesach susijęs su veiksmažodžiu pasach, kuris reiškia arba šlubuoti, arba šokti ritualinį šokį prie atnašavimo aukos. Perkeltinė prasme tai gali reikšti peršokti, pereiti, saugoti. Taigi pascha – tai perėjimas Jahvės, kuris praėjo pro izraelitų namus, o egiptiečių namus ištiko mirtimi. Dar vėliau su pascho švente susiliejo neraugintos duonos šventė. Ir nuo dabar jį reiškia skubų išėjimą iš nelaisvės namų, nes izraelitai nespėjo išsikepti raugintos duonos. Nuo dabar pascha kas metarisi sudabartina, į mūsų laiką perkelia išėjimą ir išgelbėjimą. Ši gili prasmė juntama tiesa su didelį įtampą visoje Dievo tautos istorijoje. Apskritai visame šventame rašte pascha, išėjimas, pažado žemė yra bene svarbiausios temos, o pascha šių temų ašis. Kaip čia nepaminėjus mūsų tikėjimo protėvio, bet to ir visų trijų monoteistinių religijų judaizmo, krikščionybės ir islamo, patriarcho Abromo. Juk su Abromo išėjimu prasidėjo ir išganimo istorija. Įdomi biblinės teologijos žodyno įžvalga apie Abraomo ir Izraelio auką. Žinome, kad pažado sūnus Izaokas tarsi buvo paukotas, kaip deginamo auka, panašiai kaip vėliau Velyko vinėlis. Izaoką išgelbsti avinas, o Izraelio vinėlis, avinėlis didžiai raidė. Izaokas apipjaustimo metu pralėjo brangų atpirkimo prasme kraują. Vėliau panašiai bus pralėtas Velykų aukų kraujas. Bet svarbiausia, kad Izaokas pasiruošęs išlieti visą kraują ir taip nusipelno būti provaizdžiu Velyko vinėlio Jėzaus Kristaus. Baigdamas savo žemiškos tarnystės misiją, Jėzus paskutinės vakarienės metu įvykdė naują paschą, naująjį išėjimą. Jis iš esmės pakeitė žydų paschos turinį ir prasmę. Judėjai švesdavo savo išgelbėjimą iš svetimųjų vargovės ir laukė Mesijo, tautinio gelbėtojo. Krikščionys kasmet švenčia savo išvadavimą iš nuodėmės ir mirties. Jie vienysi su nukryžiuotu ir prisikėlusiu Kristumi, kad su juo galėtų ir amžinai gyventi. Anot apaštalo Pauliaus, krikščionys tiek švesdami mažasias Velykas sekmadienį, tiek ir kasmet minėdami savo išėjimą, Velykų tridienio metu, skelbė viešpaties mirtį, kol jis ateis. Šis Velykų tridienis yra visų liturginių metų brandolys, o didžiojo šeštanio liturgija pati kulminacija. Šią naktį, kuri šviečia kaip diena, naujo Izraelio vaikai renkasi į vigiliją, budėjimą, kurio metu skaitomas išėjimų pasakojimas, dabar įgyjęs naują gelmę. Priėmė krikštą šie žmonės suburiami į keliaujančią Dievo tautą, kurios tikslas dangus pažadėtų žemė. Apaštalas Petras pirmajame laiške rašo, jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to vinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums, per įtikėjusiems Dievą, kuris įprikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Su Kristumi jie asmeniškai ėjo paskos liepinio gelmę, nes numirę nuodėmiai prisikėlė naujam gyvenimui. Tai ypač gražiai atskleidžia epistolės laiško romiečiams šeštasis skyrius. Štai kodėl Kristaus prisikėlimo iškilmė jau nuo senovės laikų tampa išskirtiniu laiku priimti krikštą. Tai tinkamiausias metas prisikelti iš nuodėmės mirties ir tapti krikščioniu. Arba jeigu jau yra pakrikštytas, tai žmogui atnaujinti savo krikšto pažadus, įdant širdį ir gyvenime iš naujo atgimtų ir savo vaisius brandintų velykų slėpinys. Todėl teisėtai galima tvirtinti, kad Jėzus išgydė žmonijos laiką. Juk velyknakčio liturgija prasideda prie laužo, kur apie Jėzų kalbama. Kristus vakar ir šiandien pradžia ir pabaiga, alfa ir omega, jo yra laikai ir amžiai, jam garbė ir valdžia visais amžių amžiais. Į Jėzaus gyvenime mes galime matyti, kad jis mokėjo atpažinti laiko prasmę, mokėjo atpažinti, ką kada daryti. Todėl žinojo, kada turi įvykti jo išėjimas, jo velykos, jo paska. Žinodamas, kada yra tinkamas metas, nuolatai parodydamas ir deramai tvarkydamasi su laiku, Jėzus atėjus metui visą surenka per paskutinę vakarienę. Šią istorinę žmonijos valandą Jėzus Kristus pakyla, kad anot Oskaro Kulmano taptų istorijos viduriu. Šią valandą Jėzus pakyla kaip sandoro žmogus. Jis žmogus sugebėjęs visą gyvenimą, vadinasi ir visą laiką nugyventi pagal tėvo paveikslą ir panašumą. Kasdien jis spręsdavo, ar metas tinkamas, kol galiausiai išmušė tėvo valanda. Šis Kristaus įgytas laiko valdymas yra glaudžiai susijęs su jo tapatybę nusakančia erdve. Jonas evangelistas rašo, Jėzus žinodamas, kad išėjęs iš Dievo ir einas pas Dievą. Suvaldyti ir atpirkti laiką pavyksta tam, kuris atsimena savo kilmę. Ją žino ir jos nepamiršta, kai reikia parodyti savo kūrybiškumą. Tam, kuris taip pat atsimena savo baigtinumą, todėl nepameta iš akių savo kelionės tikslo. Kaip didingai šią valandą Jėzus pakyla nuo stalo, kad atliktų pribloškiantį nuolankumo veiksmą. Šią akimirką pakylantis viešpats ir mokytojas yra žmogus. Pilotas rodo, vėlgi Jono evangelio Jėzų, ir sako štai žmogus, dėl kurio Dievas visą sukūrė, žmogus, kuris save puikiausiai valdo ir pažįsta, nes visur visada išsaugojo sandorą su tėvu ir tarnavo savo broliams. Prie Kristaus stalo mums tenka visi palaiminimai, kuriuos jis išplėtojo ir pelnė per savo žemišką tarnystę. Mūsų skirtas pažadas ir pasiūlymas, to ypač moka Eucharistija, gyventi laike, kaip gyveno Jėzus. Tai yra, gyventi laike sandoros atmosferoje, aplinkoje. Gyventi laike pagal amžinybės paveikslą ir panašumą. Gyventi laike kaip kūrinio sąveikoje su tėvu, mokantis kūrybiško nuolankumo, kaip Jėzus. Giliai prisimti laikyseną, kad padarytume ją savą ir patirtume bendrystę. Jėzaus, kuris vis atiduodavo tėvo rankas ir darydavo tik tai, ką matydavo darant tėvą. Tokiu būdu jis galėdavo nuspręsti, kada yra atėjusi valanda, o kada ne. Jeigu Kristus atskleidžia save kaip laiko centrą, ar neturėtume su pasigėrėjimu pripažinti, jog per Eucharistiją jis mus įveda į laiko centrą, parodo savo būdą gyventi laike, tam, kad dalyvautume jo išmintyje. Tu padengi man stalą, mano priešų matomoje vietoje, gėda psalmininkas. Prie šių priešų šiandien priskaičiuojame negebėjimą tvarkyti su laiku, lenktyniavimą su juo. Atsisakydamas bendrystę su viešpačiu ir norėdamas būti pats savo šeimininkas, žmogus labai greitai ima savo vergauti, trokšdamas elgtis su laiku taip, kaip jam patinka, siekdamas pasipelnyti, praturtėti, pasidaryti savo vardą. Žmogus smurtauja prieš laiką ir įsileidžia demonus, kurie užvaldo. Atpirkti gali tik vienintelis. Skaitome Jean-Philippe Kalam knygoje Atpažinti sandoros dievą. Toliau norisi pabrėžti vieną momentą, kad Jėzus ateina savo įvykiu, būtent savo kančia, mirtimi, prisikelimu ir vėliau sekusiais dangun žengimu šventosios dvasios atsiuntimu išgydyti žmogų, atstatyti žmogaus santykių su pačiu savimi. Ir čia galime prisiminti neseniai sekmanių liturgijoje girdėtą skaitimą apie Jėzaus susitikimą su izraelitais, fariziejais, rašto aiškintojais, kurie atveda sugautą svetimaujant moterį. Taigi, pirmose Jono Evangelijos 8 skyriaus eilutėse evangelistas pabrėžia, kad visi žmonės rinkosi prie Jėzaus, o jis atsisėdęs juos mokė. Tai reiškia, kad niekas nebeina pas fariziejus rašto aiškintojus. Jėzus jiems tampa grėsme. Štai ką jie turi prieš Jėzų. Užuot atėję pasikalbėti su Jėzumi, išsakyti savo susirūpinimą dėl to, kad neturi vietos, jie renkasi prieš priešos kelią, konfrontaciją. Norėdami būti stiprūs, jie tikriausiai jautėsi silpni ir jiems buvo sunku tai pripažinti, bendraujant su Jėzumi. Jie atsiveda vargšę moterį, daug draugų fariziejų, įstatymų mokytojų ir dar Mozę be jo įstatymą. Būtent tai, kai norime ką nors apkaltinti, mes trokštame būti stiprūs, bet iš tikro esame silpni, todėl imamės visokų pagalbinių priemonių. Jėzus tai gerai žino ir todėl neatsako tiesiogiai, jis pasilenkia prie žemės. Jis yra kitoje plotmėje, todėl ant žemės rašo kitokį įstatymą. Tačiau mes visi vaikštome ant tos pačios žemės. Jėzus irgi eina su mumis mūsų tikrovėje, kad būtų su mumis. Jis trokšta, įdant pajustume, jog esame broliai, tačiau tam reikia laiko. Jėzus nusižemina, pasilenkia prie žemės, kad taptų pamatu. Jis ateina rašyti mūsų širdyse savosios širdies įstatymą, tačiau tai daro tik mums leidžiant. Kas iš jūsų benuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį. Jėzus ištaria žodį, kuris nieko neteisia. Jėzus visus sugražina atgal į jų širdis, nes tik pripažinus tiesą apie save patį, Jėzaus akivaizdoje, gali būti atvertas naujas kelias. Jėzus pasilenkia ir toliau rašo, norėdamas prabilti į klausytojų širdis, ne tiek į protus, kiek į širdis. Giliai mumyse Jėzus turi užrašyti kitą įstatymą, atleidimo ir gailestingumo įstatymą. Jėzus siekia, kad pripažintume savo trūkumus ir kreiptumės į jį, nes esame bejėgiai kurti gėrį vien savo pastangomis. Mūsų ir kitų žmonių klaidos ragina pripažinti šį bejėgiškumą, kad galėtume pasitikėti Jėzumi bei jo malonę. Tada mes patirsime, kad visoks gėris kyla iš Dievo, o mūsų daromas blogis ragina vis labiau pasitikėti, kad Jėzus mus išgydys. Todėl esame kviečiami dėkoti už visą mumyse ir kietuose atpažintą gėrį, o blogis ir toliau gims mumyse, kol visiškai nepripažinsime savo silpnumo ir nepradėsime pasikliauti tik Dievu. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Ji yra tokia įsigandusi, įkalinta savo kaltėje rašto aiškintojų bei fariziejų sprendimu. Aplink save ji mato vien smerkiančius žvilgsnius. Taip ir mes galime jausti savo viduje. Jėzus yra mūsų išlaisvintojas. Esame kviečiami klausytis, kaip jis su mumis kalbasi. Jis ateina pagelbėti mums išeiti iš šios atskirties. Jėzus neteisia. Jis padeda vėl suprasti žodį ir įveda į laisvės kelią. Jėzus užsimena apie pasmerkimą tik norėdamas apsaugoti nuo jo mirtinos galios. Tuomet mes galime atsakyti, drauge su moterimi, niekas viešpatė. Sielvartas pasitraukė, nes Jėzus užėmė jo vietą. Nuodėmė pasitraukė, jį liko praeityje, gyvenimas ją pranoko, o tikrasis gyvenimas yra su Jėzumi. Taip prasmingai masto brolis Deni Mari Gekier, Paryžiaus basųjų karmelitų vienuolis. Čia matome, kaip Jėzui svarbu iš gelmių išgydyti žmogų. ir tarpusavio santykius. Dabar norėčiau papasakoti vienos moters atsivertimo istoriją. Šią istoriją pasakoja lenkų kunigas Dominik Chmielevski. Taigi gyveno dvi moterys - motina ir dukra. Motinos vyras ir dukters tėvas buvo miręs ar buvo išsiskyrę, negyveno kartu, negaliu pasakyti. Bet nemažai metų jos praleido kartu ir motina buvo šiek tiek valdinga, gal norėdama taip apsaugoti savo dukterį, dėl to, kad viena turėjo ją rūpintis. Tai kaip paprastai tokiose situacijose būna, motina giliai sužeidė savo dukrą, bandydama ją kontroliuoti, apsaugoti ir per daug globodama. Ir kai dukra užaugo, atėjo tokia diena, kai jinai nebegalėdama ir nenorėdama taip gyventi, kaip gyveno iki šiol, paliko motinos namus ir išėjo į pasaulį, nelyginant tas sūnus palaidūnas. Pradžioj dar rašydavo žinutes, gal ir paskambindavo, bet po kokio mėnesio skambučiai nutrūko, žinutės liovėsi ir motina paniro į didelę kančią. Nebuvo iš dukters jokių žinių, slinko dienos, savaitės, mėnesiai. Galiausiai motina nusprendė, kad reikia pradėti ieškoti savo dukters, kreipėsi į privačius seklius ir tie po kažkiek laiko atrado jos pėdsakus, atrado tą moterį Paryžiuje, patekusią į priekeivų žmonėmis rankas, parduotą į sekso vergovę. Ir pranešė mamai šitą nelinksmą žinę ir tada mama pradėjo labai dar labiau liūdėti, verkti. Ir jos dienos tikrai buvo labai sunkios, kančia tiesiog draskė jo širdį, nežinojo, ko imtis, kur eiti ieškoti pagalbos. Matyt, pats dangus atėjo šitai moteriai į pagalbą, vieną kartą jinai pro šalį eidama, pro bažnyčią, kur buvo dažnai įstatytas viešam garbinui švenčiausias sakramentas, užėjo tą bažnyčią. Ir pastebėjo, kad tas apsilankymas šventovėje po kažkiek laiko jai davė ramybę. Jinai nurimo po galbūt ilgesnio laikotarpio kančios, verkimo laikotarpio patyrė, kad atėjo palengvėjimas. Taip ji dažnai pradėjo lankytis toje šventovėje ir galiausiai pamatė, kad be adoracijos, be buvimo prie eucharistinio Jėzaus esančio švenčiausiam sakramente jau tiesiog nebegali gyventi. Jėzus jai davė ramybę. Jam jinai išmoko atiduoti savo skausmą, pavesti save ir savo dukrą ir semtis jėgų iš Jėzaus esančio švenčiausiame sakramente. Dukra, būdama Paryžiaus gatvėse, laukdavo klientų, kad juos galėtų aptarnauti. Gal netikė žodis, bet kito nesugalvoju šią progą. Ir taip slinko jos gyvenimas, jos dienos, nelaisvės dienos. Vergovės dienos. Bet vieną dieną ją su teneriai nukreipė į kitą gatvę ir ten atsistojus, jinai pamatė, kad kitoj gatvės pusėje yra bažnyčia ar koplyčia ir ten yra švenčiausias sakramentas ir jinai daug laiko praleisdavo žvelgdama į švenčiausią sakramentą. Slinko irgi dienos, savaitės, kol galiausiai patyrė, kad nenori gyventi taip, kaip gyvena dabar. Iki gyvo kaulo įgriso toksai gyvenimo būdas ir apsisprendė, kad šitas žmogus, kuris ateis, prašydamas jos patarnavimo, bus paskutinis. Tas klientas bus paskutinis. Pasirodė labai malonios išvaizdos, pakankamai jaunas žmogus, pasodino ją į automobilį, bet nuvežė nei viešbutį, nei kokius kitokius namus, bet nuvežė į stotį. Sako, dabar mes skrisime lėktuvu. Parūpino bilietus, davė pinigų ir pasą. Ir kai moteris žiūrėjo, tikrino matyti dokumentus ir pakėlė žvilgsnį, to jauno žmogaus šalia jos nebuvo. Negalėdama suprasti, kas čia vyksta, jis vis dėlto įsėdo į lėktuvą ir parskrido namo, nes bilietas buvo grįžti į namus. Atėjus į namus, tikėjosi rasti mamą, bet namai buvo tušti. Ir pas kaimynę paklausė, kur galėtų būti mama, sako, jinai bažnyčioj, tokiu metu būna. Tai dukra nuskubėjo į bažnyčią ir galime įsivaizduoti, koks džiaugsmingas buvo motinos ir dukters susitikimas. Pasirodo tą dieną, kai mama pirmą kartą užėjo į šventovę prie eucharistinio Jėzaus, tą dieną jos dukra su teneriai toks sutapimas, bet tikriausiai Dievo malonės veikimas perkelė į kitą vietą, kur jinai galėjo būti per tam tikrą, bet nedidelį atstumą prie Eucharistinio Jėzaus. Ir kaip matome vėliau, viešpats Jėzus jai padėjo. Šitos moters, kuri buvo parduota, kuri buvo netekusi savo laisvės, kuri turėjo daug kančios patirti, istorija susiklostė taip. Jinai patyrusi išgelbėjimą, išvadavimą iš tos apverktinos padėties, norėjo padėti kitoms moterims, kurios panašaus likimo buvo patekusios į tą vergovę. Ir tapo vienuolė, įstojo vienuolyną ir dabar gražiai tarnauja šioms moterims, kurios buvo parduotos, kurios yra išnaudojamos, kurios negali gyventi visaverčio gyvenimo. Tai čiagi matome, kaip viešpats Dievas trokšta ir gali išgydyti žmogų, kaip trokšta, prikelti jį, išvesti iš jo mirties, išvesti iš jo nelaisvės ir dovanoti naują širdį ir naują dvasę. Katalikų bažnyčios katekizme skaitome 1380 numeris. Savo eucharistiniu buvimu Kristus slėpiningu būdu lieka tarp mūsų kaip tas, kuris mus pamilo ir paukoja save už mus. Jis pasilieka ženklais, kurie išreiškia ir perteikia tą meilę. Ir dabar citata Jono Pauliaus antrojo dokumento Domini Ciesenė apie viešpaties vakarienę. Bažnyčiai ir pasauliu labai reikalingas Eucharistijos kultas. Jėzus mūsų laukia šiame meilės sakramente. Negailėkime laiko su juo susitikti adoruodami, su giliu tikėjimu kontempliuodami, pasirengę atsilyginti už sunkias pasaulio kaltes bei nuodėmes. Tegul niekada nesibaigia mūsų adoracija.
Jūs girdite Marijos radiją.
Matome, kad Eucharistinis Jėzus daro nuostabius pokyčius ir tas maldos laikas yra neprarastas, bet laimėtas. Matome, kad Dievas keičia tiek to, kuris adoruoja, tiek ir tų, už kuriuos tas užtarėjas, adoruotojas meldžiasi. Taigi mes esame kviečiami pasinerti į Dievą ir jo meilės gelmę, Eucharistijos slėpinį. Ir būtent Velyknaktį, kuris yra pagrindinė metų šventė, galim sakyti, visų liturginių metų širdis, mes švenčiame šitą Jėzaus perimą, šitas Jėzaus Velykas, šitą Jėzaus Paską. Labai graži ir prasminga pačioj Velyknakčio liturgijos pradžioje giedama, iškilmingai giedama Exultet šventinė giesmė. Paklausykime keletos žodžių tos giesmės. Štai dabar Velykų šventės, kad aukojamas tikrasis avinėlis ir jo kraujos nuo amžinosios mirties gelbsti tikinčiuosius. Štai toji naktis, kurioje kadaise mūsų tikėjimo protėms Izraelio vaikams, išvestiems iš Egipto, tu leidai sausomis kojomis pereiti raudoną jūrą. Štai ta naktis, kurie ugnies tulpas įsklaidė nuodimų tamsą. Šitoji naktis viso pasaulio tikinčiosius Kristų, pakeilusio nežemiškų įdų bei nuodimės purvo, gražina malonė ir šventųjų bendrėjai. Štai ta naktis, kurie mirties pančių sutraukęs, Kristus nugalėtojas pakilo iš kapo. Popiežiaus pamokslininkas Raniero Kantalamesa savo knygoje Velykų slėpinys labai gražiai apibūdina, apibendrina šios ką tik girdėtos giesmės teologiją. Vakarų teologija būdinga laikanti šventųjų Pauliaus minties išgelbėjimą suvokti, kaip Kristaus mirtimi vykdyta atpirkimą iš nuodėmės. Per vieną velykinę kalbą šventas Augustinas sakė, mes buvome skolingi ir jo daugiau skolingi, jo daugiau turėjome nuodėmių. Atėjo jis visai be jokų skolų, nes be jokios nuodėmės. Jis ne tik sumokėjo mūsų skolas, bet jas sumokėdamas gražino, ko nebuvo pavogęs. Ir šitaip gailestingai mūsų išvadavo amžinosios skolos. Mes buvome nusidėję ir laukėme bausmės, o jis ne tik kaltės, bet ir bausmės bendrininkų tapo, norėdamas mums atleisti ir kaltę, ir bausmę. Tai paveldėjo taip pat šventasis Anzelmas, paskui ir šventasis Tomas Akvinietis. Iš jos Augustino minties jie sukūrė formuluotę, vėliau tapusią klasikinę, bei pavaduojančio atsiteisimo teoriją. Būtent nuodėmė pažeidė Dievo teisės. Reikėjo jas atkurti ir užgydyti žaidimą. Bet įžeidimo sunkumas pranoko įžeidėjo asmens galimybės ir kadangi įžeistasis buvo Dievas, tad joks žmogus negalėjo jo teisių atkurti. Prieš Kristui ateinant tai buvo padėtis bei išeities. Vienoje pusėje stovėjo žmogus, jis privalėjo sumokėti skolą, bet negalėjo. Kitoje pusėje stovėjo Dievas, jis galėjo sumokėti skolą, tačiau niekam nebuvo skolingas. Įsikūnimas šią problemą netikėčiausių būdų sprendė. Tame pačiame Kristaus asmenyje susivienijo žmogus ir Dievas. Tas, kuris privalėjo sumokėti skolą, ir tas, kuris neprivalėjo, tačiau tik jis galėjo ją sumokėti. Visa tai nuostabiausių būdų nusako egzultat. Tikrai verta ir teisinga, visa širdimi, visa siela ir kilniausiai žodį išlovinti, neregimai visą gali Dievą Tėvą ir jo vienatinį sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris amžinajam tėvų sumokėjo už mūsų Adomo skolą ir iš meilės pralietų krauju panaikino bausmę už senąją nuodėmę. Tai nauja išgelbėjimų vizija, kuri tiesiogiai kyla iš naujų testamentų. Ji teigia, kad Kristus atėjo savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Kristuje turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmę atleidimą jo malonės gausa. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka jo kraujo galia veikiančia per tikėjimą. Kristus ištrynimus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. Taip, sūnus amžinajam tėvui sumokėjo už mūsų Adomo skolą. Tačiau tėvas nėra tik skolos gavėjas. Jis yra tas, kuris moka ir moka daugiausiai, nes atidavė savo vienatinį sūnų. Todėl žavimas ir džiaugiamasi tėvu. O koks nuostabus tavasis gerumas, kokia neprilygstamai didi tavo meilė, išvaduoti vergui atidavė sūnų. Retai krikščioniškoji mintis pasiekdavo tokias gelmes. Retai, kur nenugalima Dievo tėvo meilė žmonė apgėduota taip jautriai ir paprastai, nebet galime rasti atgarsį laiške romiečiams. Iš 8 skyriaus. Jis nepagailėjo ne savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus. Tokia tad begalinė Dievo meilė, ir ji tikisi žmogaus atsako, atvira dėkinga bei mylinčia širdimi švesdami švenčių šventę, mes pamažu visa būtimi ir gyvenimu, net būtimi tampami vieną, su nugalėtojumi Kristumi. Dar kartą sukluskime, kad priimtume tėvo Raniero Kantalamesos įžvalgas. Šis žmogus rašo, jau minėjau, kad bažnyčia Kristaus paską tęsia ir sudabartina dviem skirtingais būdais. Liturginių, sakramentinių ir asmeninių egzistencinių. Pakalbėkime apie šį antrąjį, būtent asmeninį egzistencinį. Pakalbėkime apie Velykų slėpinį gyvenime. Apie šį asmenį būdą sudabartinti Kristaus paską gyvenime iškiausiai rašoma pirmajame laiške korintiečiams. Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau yra paukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Štai ir priartėjome prie garsiosios žmogaus paskos, kuri nuo pat pradžių Biblijoje glaudžiasi prie Dievo paskos ir kurią bažnyčios tėvai vadino perėjimu iš ydų į dorybės, iš kaltės į malonę. Ką tik kartuotas apaštalo tekstas rodo, kad autorius laikosi hebrajiškos minties. Paskos iš vakarių dieną hebrajų moteris, pagal išeimo knygos 12 skyriaus 15 eilutės nuorodas, žvakė šviesa apšviesdama kiekvieną kertę, tiesiog apversdavo visus namus, ieškodavo net mažiausių raugintos duonos trupinėlių. Juos sunaikindavo ir šitaip galėdavo švęsti šventę tik su nerauginta duona. Panašus paprotys būdingas ir krikščionims. Jie ypač kaimuose prieš Velykas taip pat tvarko savo namus, išmeta pasenusius nereikalingus daiktus, kad šventiems viskas būtų nauja ir gražu. Tarp kitko, žydai kiekvienais metais švesdami išėjimą ir savo paską Velykas, sėsdami už šventinės vakarienės arba sederio stalo, valgydavo neraugintą duoną, būtent papločius macus. Ir iki šiol, kepant macas, tešla maišoma nelgiau kaip 18 minučių, nes po to tešla pradeda rūgti. Rūgimas ir augas hebrajiškai chamets pagal žydų tradiciją simbolizuoja pasipūtimą. Išpuikia žmogus galvoja, kad jis pranašesnis už aplinkinius. Į išpuikimą žydai žiūri kaip į vieną svarbiausių priežasčių, dėl kurios kyla nesantaika tarp žmonių. Todėl ruošdamiesi sederiui, žydai išvalo savo namus nuo chamets taip kruopščiai, kad jo nelieka net kvapo. Na, o paštalas šiuo hebrajišku papročiu mėgina aiškinti krikščionių paskos moralą. Viskas simboliška. Tikintysis turi apšviesti visus savo vidinių namų, širdies kampus, sunaikinti tai, kas priklauso senam raugui, nuodėmė ir sugedimui, kad galėtų šventes švęsti su nerauginta tyro širdies ir tiesos duona. Tyras ir šventas, be jokių ryšių su nuodėme. Štai to širdies ir gyvenimo velykinė švara, dėl kurios darbuotis esame raginami, jei tikrai norime įžengti į velykų šviesą. Visai logiška, kad tarp Kristaus paukojimo ir moralinio krikščionės įpareigojimo esama glaudaus ryšio. Ir apaštalas Paulius šitame ir kituose minėtuose tekstuose savo įžvalgomis nurodo, kad esame išgelbėti ne dėl savo darbų, bet ir ne be jų. Iš tikrųjų, Kristaus pascha, jauka ir prisikelimas išgelbėjo, tačiau Kristaus pascha mums nebūtų veiksminga, jei ji netaptų mūsų pascha. Moralės ir askezės įpareigojimas nėra išgelbėjimo priežastis. Šis įpareigojimas turėtų būti išgelbėjimo pasekmė. Tad apsivalau nuo nuodėmės ne todėl, kad būčiau išgelbėtas. Esu išgelbėtas, nes Kristus yra paukotas. Už mano nuodėmės, todėl apsivalau. Būtų absurdas ir toliau gyventi nuodėmėje, kai Kristus jau yra paukotas. Tai būtų mėginimas gyventi draugio malonėje ir nuodėmėje, būti draugė gyvais ir mirusiais, laisvaisiais ir vergais. Ruošdamas katechezę radau įdomų pasakojimą, tiesa kilusi iš pasakojimosios Izraelio tradicijos apie Mozės vaikystę. Faraono duktė atėjo prie Nilo, maudytis ir rado šventruose krepšelį su kūdikiu. Jis suprato, kad tai gali būti persekiojimo žydų kūdikis, bet vaikelis jai tai patiko, jog ji parsinešė kūdikį į namus, į rūmus. Pramenį į Mošę pagal hebrajišką žodį mašach, kuris reiškia ištraukti. Išvydęs kūdikį faraonas abejojo, ar jį galima pasilikti, ir nusprendė išbandyti. Jis liepė tarnams pastatyti prieš kūdikį du dubenis. Viename iš jų žibėjo auksinės monetos, o kitame žiravo karštos anglis. Faraonas stebėjo, ką vaikas pasirinks. Jei pasirinks auksą, galima galvoti, kad užaugęsis sieks turtų ir valdžios. Tokį pasilikti rūmose būtų pavojinga. Jeigu vaikas pasirinks anglis, jis kvailas ir užaugs kvailiu. Kvailys niekam pavojaus nebekelia. Mozė ištiesė rankutę prie auksinių monetų, bet Dievas nukreipė jo ranką į karštą anglį. Mozė sėdėjo karštą anglį į burną ir visam gyvenimui liko šveplas. Tačiau faraonas pasiliko į rūmose, nes nusprendė, kad šis užaugs kvailiu. Matome, kad faraonas mąsto ir elgiasi žmogiškai, gi Dievo keliai nežinomi. Laiško hebrajams autorius rašo, kas vėliau nutiko tam hebrajų kūdikiui. Užaugęs Mozė, tikėdamas, atsisakė vadintis faraono dukter sūnumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti priespaudą, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis mesijo paniekinimą laikė didesnių lobių negu Egipto turtus, nežvelgė į atpildą. Tikėdamas, jis paliko Egiptą ir nepabūgo karaliaus rūstybės. Jis liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Tikėdamas, jis šventė Velykas ir šlakstė krauju, kad angelas naikintujas nepaliestų jų pirmgimų. Tikėdama tauta perėjo raudoną jūrą tartum per sausumą, o tai daryti mėginantys egiptiečiai prigėrė. Mėly Marijos radio klausytojai, iš viso širdies noriu linkėti ir tiesiog meldžiu, melsiuosi velyknakčio liturgiją už jūs ir visą mūsų tėvynę ir už visą pasaulį, kad šita pasai, kurią mus vedė ir į kurią mus kiekvienais metais, net kiekvieną dieną, jeigu dalyvavome Eucharistijoje, veda Jėzus Kristus, nugalėtojas, blogio mirties ir nuodėmės pragaro nugalėtojas, paliestų mūsų širdis, sujaudintų jas ir perkeistų, pašventintų, kad būtume velykų žmonės, kasdien mokėtume ir norėtume švęsti Jėzaus ir mūsų perimą, Jėzaus ir mūsų paschą, Jėzaus ir mūsų pergalę. O visai apvainikuoti, pabaigti šitą katechezę noriu Bizantijos bažnyčios himnu, rastu to paties, mano jau minėto, popiežiaus pamokslininko Raniero Kantalamesos knygoje Velykos slėpinys. Dieviškoji pascha šiandien apreikšta, pascha nauja, šventa, pascha slėpininga. Rojaus vartus atkelianti, visus tikinčiuosius pašventinanti pascha, tai prisikelimo diena. Apsikabinkime, nušviskime iš džiaugsmo per šią šventę. Ištarkime brolį tam, kurio neapkenčiame, atleiskim viską dėl prisikelimo. Kristus prisikėlė. Iš tikro, iš tiesų prisikėlė.
Laidoje dalyvavo kuningas Vytautas Antanas Matusevičius.